Міхаіл Жых, галоўны інжынер прадпрыемства «Менская спадчына», якое выконвае працы на бальшыні плошчаў у верхнім горадзе Менску, рэалізацыяй планаў задаволены і ўжо зазірае ў аддаленую перспектыву. Дзяржава прыняла адпаведныя нарматыўна-прававыя акты аб аднаўленні гістарычнага цэнтру, і ўжо ад 2005 году ідзе мэтанакіраваная праца на адбудову канкрэтных аб'ектаў. Пэўныя крокі ў рэалізацыі гэтай праграмы, якая разлічана да 2010 году, зробленыя. Але, на жаль, калі праграма стваралася, яна не магла ахапіць усё, таму шмат якія пласты, у тым ліку гістарычнага цэнтру, даводзіцца аднаўляць паралельна з рэалізацыяй праграмы. Таксама мы прапрацоўваем наступны крок праграмы рэстаўрацыі гораду да 2015 году. Ужо адбылося першае абмеркаванне дакументу на працоўным пасяджэнні ў Савеце міністраў. А вось стаўленне незалежных экспертаў да метадаў рэстаўрацыі верхняга гораду надзвычай крытычнае. Бальшыня спецыялістаў звяртае ўвагу. Будаўніцтва вядзецца без неабходных археалагічных даследаванняў, а значыць, бясследна знікае неацэнны культурны пласт. Апроч таго, як паказвае досвед, адбываецца не рэстаўрацыя, а знішчэнне старых будынкаў, на месцы якіх потым узводзяцца навабуды сучасных матэрыялаў. За апошні час найбольш пацярпелі кварталы вуліц Гандлёвай, Кірыла і Мятода, дзе часткова ці цалкам руйнаваліся рэдкія ацалелыя дамы з 200-гадовай гісторыяй. Гаворыць гісторык архітэктуры Уладзімір Дзянісаў.
Што тычыцца заяў, што фактычна нельга захаваць гэтыя старажытныя муры, гэта не адпавядае рэчаіснасці. І, канешна ж, гэты аб'ект, які паўстане на месцы гэтай камяніцы, помнікам нельга назваць. Гэта ўжо не помнік 18-го стагоддзя, а невядома што пабудаванае ўжо ў 21-м стагоддзі. Тое, што зрабілі, ну, апраўдаць нічым, гэта грубейшае парушэнне закона аб ахове гісторыі спадчыны. Гэтай справай, канешне, павінна займацца пракуратура, каб прыцягнуць да адказнасці вінаватых у знішчэнні помніка, таму што адбываецца проста знішчэнне унікальнага помніка, якіх у нас вельмі мала захавалася ў Мінску.
Між тым, як лічыць старшыня беларускага камітэту міжнароднай рады помнікаў і мясцінаў Уладзімір Гілеп, у выпадку з гістарычным цэнтрам Мінску даводзіцца казаць, што ўсё ж лепей сініцца ў руках, чым нічога.
Першую чаргу трэба было захоўваць аўтэнціку. Калі рэстаўратары пайшлі па шляху нешта прыбраць, нешта аздобіць, яны памылі. Вы знойдзеце дзясятак рэстаўратараў, якія будуць апраўдваць, бо быў у нас такі архітэктар Григор'яў, які запланаваў, і вельмі многія падтрымлівалі, у тым ліку і гарадскія ўлады, знесці весь верхні горад. Таму вымушаны былі спяшацца, можа нават і робячы тыя памылкі, якія ёсць сёння. Я асабіста дзякую Богу за тое, што мы захавалі верхні горад, нават у такім стані.